ymmärrä, oppi.
Nykyään sanoo sanan oppi, niin tietää jo silloin, että monilla nousee vähän niin kuin niskavillat pystyy.
Tähän sanotaan, että oppi ei ole oikein tärkeä. Tärkeää on vain elämä ja tärkeää on pyhän hengen toiminta ja kaikki muu vastaava. Tosiasia on, että jos meillä on väärä oppi, niin voi olla, että meiltä menee kaikki muu sen mukana. Ja tässä Filippiläiskirjan 3. luvussa se näkyy hyvin selvästi Paavalin puheesta. Sillä siinä Paavali kertoo elämästään ennen ja nyt. Aloittaa sen näin. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Minä en kyllästy kirjoittamaan teille samoista asioista ja teille se on turvaksi. Ja sen jälkeen tulee sitten jyrkkä teksti. Se onkin sitten niin jyrkkää kuin voi vaan ikinä ollakaan. Kavahtakaa noita koiria. Ajatelkaa, jos te täällä sanoisitte joistakin tietyistä ihmisistä, että kavahtakaa noita koiria. Varokaa noita pahoja työntekijöitä. Kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Kysymys on ympärileikkauksesta. Oikeita ympärileikattuja olemme näet me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa, kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota itseemme ihmisinä. Tässä Paavali nyt viittaa niihin juutalaisiin, jotka olivat kääntyneet kristityiksi, mutta joille kuitenkin oli tullut semmoinen ymmärrys, että eihän kristillisyys voi niin helppoa olla, että vaan uskotaan. Heille tuli semmoinen ajatus, että jos se on vaan uskomista, niin sehän johtaa ihmiset helposti syntiin. Kristillisyydestähän tulee sillä lailla liian löysää. Ihmiset saa elää miten tahtoo, minkälaiseksi heidän moraalinsa menee. Ja niin he tulivat siihen tulokseen, että ei, että niin helppoa se ei voi olla, eikä ole ihan varmaakaan, että jos pelastuu, jos nyt vaan uskoo, täytyyhän sen jotenkin näkyä. Ja niin sitten nämä juutalaiskristityt, joista sitten me ruvettiin käyttämään nimitystä judaistit, lisäsivät tähän Paavalin evankeliumiin, tähän armon oppiin yhtä ja toista, mitä ihmisten piti tehdä. Se näkyy muun muassa kolossalaiskirjeessä oikein hyvin. Siellähän pidetään kiinni erilaisista juhlaajoista, siis erilaisista säännöistä ja sapatista ja ympärileikkauksestakin jopa. Ympärileikkaus merkitsi sitä, että nämä ihmiset sitoutuivat juutalaisuuteen, tähän lakiuskontoon. He eivät uskaltaneet jättäytyä kokonaan tämän ristin miehen varaan, vaan he päätyivät siihen, että on paras pitää kiinni lakiuskonnollisuudesta ainakin tietyissä kohdissa. Eikö tämä sama kysymys ole lähellä meitäkin? Eikö ole? Eikö ole käynyt niin, että on ikään kuin meillä olisi tuossa olkapäällä joku, joka sanoo meille, että eihän kristillisyys voi nyt semmoista olla, että sinä vain uskot. Eikö tässäkin, kun mä oon puhunut tästä evankeliumista, ole tullut ajatus, että tämähän on ihan hirveän helppoa, jos se näin on, että näin yksinkertaista. Että kyllä tässä nyt sentään pitäisi olla vähän sääntöjä ja vähän korostaa sitä, mitenkä tässä pitää elää. Eikö ole tullut semmoinen ajatus, että kyllä tässä sentään pitää se elämässä näkyä ja se, että on niin kuin tosissaan, että on vakavissaan uskovainen. Ja Jumala sanoo, sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Armosta te olette pelastetut. Ja Jumalan sana sanoo, että synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Eli vain armo on se, joka pitää irti synnistä. Me olemme tässä ristipaineessa koko ajan. Ja silloin kun me alamme kuunnella sitä, joka sanoo, että jotain olisi sentään tehtävä, vähän varmistettava, jotenkin osoittauduttava, niin kuin että elämässä jotain on, aina menee ilo. Oletteko huomanneet? Se käy esimerkiksi niin, että jos otan ihan käytännön esimerkin nyt jonkun. Meillä on ollut vaikkapa oikein ihania aikoja Jumalaa lähellä. On ollut ihania rukoushetkiä. Ja tuntuu, että niin kuin taivas laskeutuisi maan päälle. On ollut niin Raamatun lukeminen ihanaa, että tuntuu, että oikein ne sanat sieltä tulevat vastaan. Me olemme iloinneet siitä ja kokeneet, että Jumala on ollut armollinen. Mutta niin kuin sanottu, niin Jumala ei anna minkään kokemuksen säilyä. Mikään ei pysy koko ajan tasaisena. Me voimme tasaisesti lukea tietyn määrän joka päivä, mutta mikään ei pysy samana noin sydämen tasolla. Se muuttuu. Ja kun Jumala ottaa sen pois, niin me rupeamme tekemään sitä itse. Meillä ei olekaan enää semmoisia palavia rukoushetkiä, sitten pitää vääntää niitä väen väkisin. Ja yrittää saada sitä paloa ja sanojen vuolautta ja innostusta ja hehkua siihen, eikä se tahdo tulla. Ja sitten kun sitä oikein vääntää, ilo kaikki menee. Tai jos ajatellaan vaikkapa sitä, että meillä on joku asia, johon me aina lankeamme. Uudestaan ja uudestaan lankeamme. Ja sehän onkin meille aika kipeä kokemus. Me haluaisimme päästä siitä tietystä synnistä eroon. Ja näemme, että ei pääse. On niin kuin koko ajan kiinni siinä. Ja me rukoilemme, että Jumala nyt siinä auttaa. Ja tulemme sitten siihen lopulta, mistä puhuttiin ihan alkuun, että Jumala sanoo, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tai Jumala sanoo, minun armossani on sinulle kyllin. Ja meidän sydämemme tyyntyy, me katselemme tätä ristin miestä ja me kiitämme ja ylistämme siitä, että Jumalan armossa on minullekin kylli, vaikka minä räpiköin tämän oman syntini kanssa, vaikka minä olen näin huono uskovainen. Kiitos, että hänen armossaan on kyllin. Siinä armosta minä saan olla Jumalan lapsi. Ole Jumala kiitetty ja ylistetty ja meillä on niin hyvä mieli. Mutta annas. Vähän ajan päästä me sotkemme sen saman asian kanssa. Ja meistä tuntuu, että kyllä nyt jo olisi pitänyt siitä päästä, ettei Jumalan armokaan enää riitä. Ja kaikki ilo häviää. Sinä hetkenä, kun evankeliumi häviää silmien edestä, sinä hetkenä häviää ilo. Tämä on realiteetti. Ne, joilla on evankeliumi todellisena, ne iloitsevat nytkin sydämessään. Sisimmässä on juhla. Kiitetään ja ylistetään Jeesusta, joka on minunkin tähteni kuollut ja ylösnoussut, jonka tähden Jumala minua rakastaa ja anteeksi antaa. Ja tätä taistelua käydään, ja tätä taistelua on käyty täällä Raamatun lehdilläkin. Ja kun Paavali katsoo tässä itseensä jakeesta 4, niin hän sanoo, että minulla on kyllä mihin luottaa ihmisenäkin. Jos joku luulee voivansa luottaa itseensä ihmisenä, minä voin vielä enemmän. Olenhan ympärileikattu 8 päivän iässä ja kuulun Israelin kansaan Benjaminin heimoon. Olen synnynnäinen hebrealainen, suhteessa lakiin fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja. Lain vanhurskaudessa nuhteeton. Hän listaa, mitä kaikkea hän on. Ja on totisesti hyvä mies. On totisesti hyvä mies. Ihmettelen, kuinka moni täällä yltää samaan. Että niin on mies seurannut Jumalaa, että kyllä siinä on tehty ratkaisu. Nuoruudessa tehty ratkaisu palvella tätä Jumalaa. Ja kun mies on vielä sen luontoinen kuin Paavali oli, niin hän tuli sieltä Tarsusta vähästä Aasiasta Jerusalemiin opiskelemaan Gamalielin jalkojen juuressa, sillä hänestä piti tulla rabbi. Ja kun hän oli ehdoton mies niin kuin oli, niin hän liittyi kaikkein ankarimpaan ryhmään, eli tähän farisealaisten porukkaan, jolla oli niin pikkutarkkaa tämä elämä ja säännöstely, mutta se sopi hänelle. Hän oli vähän niin kuin Lutteri, joka meni augustinolaisluostariin elämään ankarien munkkisäännösten alla aikanaan. Kyllä Paavali tutki vanhaa testamenttia, kyllä hän tunsi kirjoitukset. Kyllä tämä mies sentään rukoili, kyllä tämä mies antoi sentään köyhille. Kyllä tällä miehellä oli, mihin voi itsessään luottaa. Ja niin tosissaan mies tätä tietä kulki, että hän voi sanoa, että hän oli lain vanhurskaudessa nuhteeton. Eli kun hän luki Mooseksen lakia, niin tarkkaan piti vaarin, että eli sen lain mukaan. Jos sanottiin, että tätä ei saa syödä, niin ei syönyt. Jos sanottiin, että näin pitää toimia, niin niinhän myöskin toimi. Ja sitten käy merkillinen asia. Hän kohtasi Jeesuksen siellä Damaskon tiellä. Enkä minä nyt aio puhua siitä, mitä siellä tapahtui, mutta kuitenkin jotain, mitä tapahtui hänelle sisäisesti. Ja hän sanoo täällä jakeessa 12 sen lopussa, että Kristus Jeesus on voittanut minut. Kristus on voittanut minut. Sillä Damaskon tiellä hän tuli tietoiseksi persoonasta, joka valtasi hänet, eikä hän voinut enää paeta. Kaikkien kohdalla se ei tapahdu tietenkään samalla tavalla kuin hänelle. Jokaiselle se tapahtuu meidän persoonamme mukaan ja myöskin Jumalan tulevien tarkoitusten mukaan. Mutta tärkeintä on se, että Jeesus Kristus voittaa meidät. Usko ei ole vain niin kuin käsilaukku, joka otetaan mukaan. Se ei ole vain niin kuin salkku, jonka miehet nappaa lähtiessään johon. Usko on jotain muuta. Mä aina naurattaa, kun mä tätä salkkua ajattelen. Tietenkin naisilla on aina käsilaukkuissa, mutta kun miehilläkin on salkku. Että mullakin sattuu olemaan mies, joka ei lähde kyllä edes kesämökille ilman, että se salkku on mukana. Ja se on meinaa iso. Mutta usko ei ole vain niin kuin salkku, joka otetaan mukaan, vaan voidaan sanoa, että kristitty on pikemminkin kuin orja, joka on toisen omistuksessa ja hallinnassa. Joskus voi kokea halua päästä vapaaksi ja kuitenkin tietää, ettei voi. Ettei pääse siitä mihinkään. Jumala on tullut ihmisen elämään. Me emme täysin ymmärrä sitä, mutta me tiedämme, että se on Jumalan työ. Me tiedämme, että meihin on tartuttu kiinni. Ja miten se sitten tapahtuu? Paavali puhuu siitä omalla kohdallaan esimerkiksi Roomalaiskirjeen 7. luvussa jakeissa 9 ja 10. Se on sen verran merkittävä kohta, että minä sen otan tästä esille. Ja otan ihan sitäkin varten, että minä uskon, että täällä meidän joukossamme on niitäkin, jotka kyselevät tätä tietä. Tässä hän sanoo näin. Minä elin ennen ilman lakia. Äsken luimme tämän sanoa, että hän oli lain vanhurskaudessa nuhteeton. Nyt hän sanoo, että hän eli ennen ilman lakia. Mitä tämä nyt on? Katsokaa, se on sitä, että jos ihminen elää tämmöisessä lakihurskaudessa, missä Paavalikin aikaisemmin eli, jossa kaikki täytettiin niin hyvin kuin ihminen voi täyttää, niin hän viime kädessä kuitenkin on ilman lakia. Mä otan tästä käytännön esimerkin taas, niin tuun ehkä paremmin ymmärretyksi. Mä ajattelen erästä opiskelijatyttöä, joka kuului yhteen lestadiolaiseen ryhmään. Mä en tässä nyt mitenkään halua sanoa nyt lestadiolaisista mitään negatiivista. Se ei ole nyt ollenkaan mun ajatukseni, vaan tämä asian haluan tästä nyt esille. Mä nimittäin hyvin suuresti kunnioitan kaiken kaikkiaan lestadiolaisia, vaikka jokaisessa ryhmässä on puutteensa, niin kuin jokaisessa meissä ihmisessäkin. No tämä oli erästä lestadiolaisten ryhmästä, ja kun tapasin hänet ensimmäisen kerran, niin olimme samassa kylässä. Ja hän siinä sitten kertoi jotain itsestään ja niistä tavoista, joita heidän ryhmässään oli. Ja siihen kuului muun muassa se, että naisilla pitää olla huivi. Missään tapauksessa ei voi olla ei myssyä, ei paskeria, ei hattua, vaan huivi. Ja että ei ole viherkasveja eikä ole tekstiilejä kotona. Ja hän sitten kertoi sitä, miten hänkin oli mennyt kotiinsa ja opiskelupaikkakunnalta ja hän oli ostanut paskerin. Hän meni paskeri päässä, kun hän ei muistanut vaihtaa. Ja äiti kauhistui, että tytär on nyt vallan uskon menettänyt. Ja sitten hän kertoi siitä, miten hän oli omaan asuntoonsa laittanut kukkia ja äiti tuli käymään ja äiti taas kauhistui, että onko tyttäreltä mennyt vallan usko. Mä uskon, että äiti on ihan aito ja oikein hyvä kristitty. Mä olen hänet jossakin tavannutkin, mutta en ole paljon puhunut kyllä. Mutta tässä tuli esille semmoinen piirre, että mä sitten sanoin hänelle siinä, kun keskusteltiin, että kuule, että jos sinun kristillisyytesi on nyt sitä, että sinä pohdit sitä, että onko sinulla huivi vai hattu vai paskeri, niin sehän on lopulta aika helppoa kristillisyyttä. Sillä mikä korsti se nyt on ottaa huivi päähänsä? Sehän on ihan helppo asia. Ja ihan helppo asia on sekin, että sä et laita kukkasia ikkunalle, etkä pöydälle. Jos kristillisyys on tätä, niin sehän on yksinkertainen juttu. Mutta jos sä tappelet näiden kysymysten kanssa, mitä sä paat päähäsi tai mitä et, niin Jumala ei todellisuudessa voi milloinkaan puhua sulle oikeista synneistä. Sun ajatukset kulkee näissä asioissa, jotka sinänsä on varsin joutavia. Ne on tärkeitä tietysti siinä ryhmässä, mutta sinänsä niillä ei ole merkitystä todellisen synnin kannalta. Sen kannalta, mitä ihmisen sydämessä on. Ja hän ymmärsi, mitä minä tarkoitin. Ja sillä oli tietyt seuraukset. Ja minä esittäisin tämän saman näin, että kun Paavali oli fariseus, niin hän viimeiseen asti täytti kaikki ne säännöt, mitä oli. Mitä hän löysi Mooseksen laista ja mitä sen jälkeen oli fariseusten ryhmässä lisätty kaikenlaisia perinnäissääntöjä. Mutta lopulta hän oli ilman lakia, sillä kun ihminen askaroi ulkonaisissa asioissa, Jumala ei pääse puhumaan sydämelle. Ja tänäkin päivänä on monia ihmisiä, jotka askaroivat ulkonaisissa, joille tietyt asiat ovat tärkeitä, jotka on kotona opittu, miten vietetään pyhäpäivää tai miten käyttäydytään missäkin tilanteessa ja käydään kirkossa ja huolehditaan tietyt kirkolliset toimitukset ja järjestetään kinkerit ja kaikki tämä. Ja se on ihan helppo asia. On ihmisiä, jotka taistelevat asioista, jotka kokevat synteitä joistakin ihan pienistä kysymyksistä. Sanotaan vaikka jonkun korun käyttämisestä, jolloin ajatukset askaroivat jälleen niin kuin tämmöisessä ulkonaisessa niin paljon, että Jumala ei pääse puhumaan sydämelle. Paavalin ongelma oli tämä ja tämä on monien muiden. Me olemme tässä kulkeneet kyllä itse kukin jollakin tavalla ja ainakin jossain elämänvaiheessa. Sitten Paavali sanoo, että kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Hän tietysti oikeasti kuollut, mutta hän koki hengellisesti itsensä kuolleeksi. Hän koki, että jossakin vaiheessa Jumalan sana tuli niin, että se iski hänen sydämeensä. Ja hän tajusi, että vaikka hän oli kuinka ulkonaisesti ollut hyvä ihminen ja noudattanut Jumalan lakia parhaan kykyisen ja voimansa mukaan, niin kun se sana tuli hänen sydämeensä, niin hän tajusi, että hän ei ole ollenkaan Jumalan tahdon mukainen. Hän koki, että hän on päinvastoin ihan kuollut. Kuollut kuin kivi. Ja tämä sama mies sanoi ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisen luvun, jakeissa 15 ja 16. Tämä sana on varma ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Kaikki entiset luulot olivat tästä miehestä karisseet pois, ja hän sanoi olevansa syntisistä suurin. Ja tosiasia on, että kun Jumalan sana käy meidän sydämeemme, kun se tulee kohti, kun Jumalan henki tekee sanan eläväksi, kun Jumalan henki puhuu Jumalan sanan, Raamatun sanan meille, henkilökohtaisesti, niin me sanomme, että minä olen syntisistä suurin. Se on jokaisen kokemus. Ja se kokemus ulottuu niin syvälle, että me sanomme, että kerta kaikkiaan minun paikkani on kadotuksessa. Minä en voi ikin maailmassa Jumalan istuimen eteen tulla. Minä en voi ikinä siinä kestää. Minä en voi ikinä selvitä Jumalan tuomiosta. Kun kaikki minun ajatukseni on tämmöisiä, mun mieleni on tämmöinen. Mun puheeni on tämmöisen, mun elämäni on tämmöinen. Tästä ei tule mitään puhdasta. Minä en voi kestää. Me koemme, että me olemme kuolleet. Joka ikinen Jumalan työn alla kokee sen, että Jumalan sana tulee kohti. Me olemme hengellisesti kuolleet. Ja me näemme, miten synti meissä oikein virkoaa. Me ajattelemme, että kun tulemme Jumalan lähelle, niin synti pysyy kurissa. Mutta kun näyttää, että kerta kaikkiaan se oikein nousee täältä. Ja kun me yritämme sitä hillitä, me yritämme panna sitä niin kuin purkkiin oikein ja kannen päälle, niin sieltäkin se pursuaa. Ja me ihmettelemme kotona, miten toi mun mieheni, kun se on kristitty mies, ja me sanommekin, että uskovainen mies, ja noin sanot ja noin huudat. Tai me katselemme vaimoja ja sanomme, mikä ihme uskovainen sinäkin oot. Se pursuaa sieltä. Ja me päätämme, että enää ei pursua. Nyt pidän itseni kurissa ja kerta kaikkiaan sitä ei pidä kurissa. Jos on tahto, ihminen voi panna niin kuin kannen siihen päälle. Mutta siellä kannen alla on sitä samaa. Toisella kansi ei pidä. Ja se näkyy selvemmin. Ja nyt Paavali sanoo tässä näin, että, tai sanotaan ensiksi näin, että Paavali, joka korkea moraalisen tähden olisi voinut seistä kasvokkain kenen tahansa haastajan kanssa, oli nyt tietoinen synnistään. Ja hän sanoo siellä roomalaiskirjan 7. luvun lopussa, minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Jopa meidän uskonnollisuutemme, josta usein pidämme kiinni, viimeiseen asti karisee pois. Jopa uskonnollisuutemme. Mä olin eräässä kylässä, kun sain käsiini Eeli Hakalan semmoisen vanhan kirjan, ja sieltä sattui silmiini tämmöinen, että syntiä voi tehdä niin kauan kuin oma tunto on nukuksissa. Mutta kun oma tunto herää, synnin palveleminen tulee raskaaksi, jopa mahdottomaksikin. Silloin täytyy lähteä liikkeelle. Ja minä haluan tässä sanoa, että jos täällä on niitä, joille synnin palveleminen on käynyt raskaaksi, niin tämän tilaisuuden jälkeen saa jäädä rukoilemaankin. Saa ripittäytyä, saa purkaa sydämensä, saa kuulla henkilökohtaisen synnin päästön. Jos on niitä, jotka tajuvat, että mä en koskaan uskoon tullutkaan. Saa jäädä tänne. Voidaan rukoilla yhdessä. Sä saat Jumalan edessä syntisi anteeksi, saat lähteä tälle tielle. Mä haluan tämän sanoa, että ei mitään väärinkäsityksiä synny. Ennen kuin Paavali näki Jeesuksen, hän oli tyytyväinen itseensä. Eräs Raamatun selittäjä sanoi hänestä näin, että hän eli eräänlaisessa hullun paratiisissa. Tuntien, että hän voisi vanhurskauttaa itsensä, että kaikki oli hyvin hänen elämässään. Kuinka moni ajattelee, että kaikki on hyvin hänen elämässään? Kuinka monet menee kohti kuolemaakin ja ajattelevat, että kaikki on hyvin heidän elämässään? Se on kummallinen hullun paratiisi monen kohdalla. Mutta Kristus sai hänet näkemään itsensä ja sen väärän, mikä hänessä oli, ja sen vaaran, jossa hän eli. Hän ei voinut vapauttaa itseään synnistä. Hän sai nähdä synnin ristin merkityksen. Ja sen tähden Paavali sanoi täällä Roomalaiskirjeen 4. luvussa, se on kohta, jota minä erityisesti rakastan. Jakeet 4 ja 5 sanotaan, että töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Eli ne, jotka sanovat, että he ovat hyviä, kyllä he saavat Jumalalta palkan ansioistaan. Mutta ansiot eivät koskaan riitä iankaikkiseen elämään. Eivät kenenkään meidän ansiot. Jos olisi yksi, jonka ansiot olisivat riittäneet, Jeesuksen ei olisi tarvinnut kuolla. Ja sitten sanotaan jakeessa 5, mutta joka ei tee töitä, vaan uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, hänelle luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Eli toisin sanoen, jos meillä ei ole Jumalalle mitään tuomista kuin syntinen sydämemme, tämä Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Voi kuulkaa, miten mä rakastan tätä, että kun hän vanhurskauttaa jumalattoman, tekee jumalattoman itselleen kelpaavaksi Jeesuksen tähden. Siihen mahdun minäkin ja siihen mahdut sinäkin. Ei tarvitse ajatella, että se ei kuulu mulle. Se kuuluu silloin kaikkein huonoimmallekin. Ne, jotka on hyviä, niin kuin Paavali ennen Jeesuksen kohtaamista, ne eivät tule tuntemaan tätä. Tämä on se paikka, jonka tuntevat vain syntiset. Ne, joilla ei ole muuta toivoa kuin Jumalan armo. Ja Roomalaiskirjan 8. luvun alussa Paavali sanoi, että mitään kadotustuomiota ei siis ole niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Paavali voi sanoa nyt täällä Filippiläiskirjassa, mitä me nyt seuraamme. Mikä minulle oli voitto, se on jae 7. Mikä minulle oli voitto, sitä kuitenkin Kristuksen tähden pidän tappiona. Ajatelkaa koko hänen mennyt elämänsä. Se, että hän oli niin hyvä mies, oli hänelle lopulta tappio. Ja se, mikä näytti tappiolta, olikin voitto. Jumalan edessä järjestykset menevät sekaisin. Ja hän sanoo entisestä elämästään, minä pidän sitä kaikkea todella tappiona tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sitä roskana, että voittaisin omakseni Kristukseen. Syvin haluni on, että minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa laista tulevaa vanhurskautta, vaan sen, joka tulee uskon kautta Kristukseen, vanhurskauden, joka tulee Jumalalta uskolle. Sitä, mikä oli ollut hyvää juutalaisena fariseuksena, oli tappio. Kuulkaa, monet asiat, joita olemme pitäneet erinomaisina, ovat meille tappio. Ja moni tälläkin hetkellä pitää kiinni asioista, jotka jonakin päivänä näyttävät tappiolta. Tuon ylen kalliin Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Roskaa oli hänen kaikki entinen uskonnollisuutensa, sillä lopulta se oli hänen omaa uskonnollisuuttaan, hänen omaa tuotantoaan. Roskaa olivat kaikki hänen saavutuksensa sillä tiellä. Kristillisyys ei ole jotakin, mikä lisätään meidän elämäämme, siihen mitä meillä jo on. Se on päinvastoin jotain, mikä valtaa ihmisen ja minkä rinnalla kaikki entinen näyttää roskalta. Kristus koskettaa syvästi meidän sydäntämme. Se on meidän persoonallisuutemme keskusta. Se merkitsee, että kaikki muuttuu sisällämme. Ajattelu, tunteet, tahdon suunta. Sitä varten sanotaan, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Ja me kysymme, mitä Paavali menetti. Mä sanoin, että hän oli valmis menettämään kaiken. Ja kun mietitään, mitä hän menetti, niin se ei ollut ihan vähän. Ensinnäkin hän menetti ylpeytensä fariseuksena. Ajatelkaa, mitä se sisälsi, että hän oli farisealaisen ryhmän jäsen. Ja kaikki se, mitä hän elämässään siinä saavutti. Kaiken sen hän nyt menetti. Hän oli aikansa intellektuelli, tämmöinen älymystön jäsen. Hänestä piti tulla rabbi, eikä hänestä tullut yhtään mitään. Kiertävä saarnaaja. Jopa niin, että hänen oma kansansa piti häntä hulluna. Hänen oma kansansa hylkäsi hänet. Kansan uskonnollinen parhaimmisto, ne joiden kanssa hän aikanaan oli elänyt ja joiden arvostus oli hänelle tärkeä, nämä hänet vangitsivat ja nämä tahtoivat hänet tappaa. Nämä tekivät salaliitto häntä vastaan. Jopa 50 miestä aikanaan niin, että he jopa vannoivat, etteivät syö eivätkä juo ennen kuin ovat tappaneet Paavalin. Ajatelkaa, mitä merkitsee, kun kaikki nämä ihmiset, jotka ovat olleet tärkeitä, kääntävät selkänsä. Halveksivat, eivät pidä minään ja lopulta tahtosivat ottaa hengenkin. Tahtosivat maan päältä pois tuommoisen. Hän oli menettänyt ansionsa, sekä hengelliset ansionsa että ihan aineelliset. Hän oli menettänyt asemansa ja suuruutensa. Hän oli menettänyt kaiken, mutta oli tyytyväinen. Niin tyytyväinen, että hän puhuu ilosta. Ja tässäkin hän sanoi, että vielä veljeni, iloitkaa Herrassa. Minä en väsy kirjoittamaan teille samoista asioista. Oli jotakin, mikä täytti hänet, mikä oli hänen elämänsä ilo. Hänen elämänsä kului pääosin sivistymättömien pakanoiden keskuudessa, orjien ja muiden, jotka eivät ymmärtäneet hänen suuruuttaan, eivät hänen lahjakkuuttaan. Kuinka voi elämä mennä jotenkin niin toiselle raiteelle? Ja hän iloitsi siitä kaikesta. Hän joutui kärsimään paljon vainoa Jeesuksen tähden ja menetti lopulta henkensäkin. Ja hän oli valmis siihen kaikkeen. Tämän Jeesuksen tuntemisen tähden. Kaikki muu oli merkityksetöntä. Jeesuksen tunteminen oli saanut hänet ymmärtämään Jumalan ihmeellisen pelastussuunnitelman. Hänet oli pelastettu kadotuksesta. Hänen oma tuntonsa oli puhdas. Hän oli saanut kaiken anteeksi. Hänellä oli Jumalan lupaukset, jotka koskivat hänen omaa tulevaisuuttaan. Hän oli Jumalan perillinen ja Kristuksen kanssa perillinen. Aamen.